Adabiyot so'z san'ati. Qimmatli farzand, o'zingizning 3-4 yasharlik paytingizni eslaysizmi? Yodingizda bo'lsa, u paytlar televizorda beriladigan ko'rsatuvlar sizni unchalik qiziqtirmasdi. Agar buni eslolmasangiz, ukalaringizni kuzating. Ular televizor tomosha qilishdan ko'ra ertak eshitishni ko'proq yaxshi ko'radi. Buva va buvilar, ota-onalar har kuni aytaverib, ertaklar ham tugaydi. Eng qiziq ertaklar o'nlab marotaba aytilsa ham, bolajonlar jon qulog'i bilan eshitaveradi. Ularga ertak voqealar yod bo'lib ketadi, lekin baribir bolalar ertak eshitishdan zerikishmaydi. Nega shunday? Nega oddiy gaplar emas, balki ertak va she'rlar odamni bu qadar o'ziga tortadi? Keling, shu savolga birgalikda javob topaylik. 4 yildan buyon maktabga qatnab bilib oldingizki, odam bolasi o'zining fikrlay olishi bilan boshqa mavjudotlardan farq qiladi. U nafaqat fikrlaydi, balki bu fikr o'ylarini so'zlari orqali boshqalarga ham bildira oladi. Odamlar fikrlar ekan, bir narsani boshqasiga solishtiradi. Mana shu solishtirish paytida obrazli, ya'ni timsolli fikrlash hodisasi yuz beradi. Obrazli fikrlash degan gap sizga sal og'irlik qilayotgan bo'lsa, buni bir ikki misol bilan tushuntiramiz. Jaz ukalaringizning tiliga, xatti-harakatlarga e'tibor bering. Ular osmondagi bulutlarga qarab sizga goh chopib borayotgan otni, goh ulkan odam qiyofasini ko'rsatadilar. Bir bola barg ustida sudralayotgan ipak qurtini har kuni qishlog'ining chekkasidan o'tadigan poyezdga o'xshatsa, boshqa bola bahorda lola qizg'aldoq bilan qoplangan dalalarni qip-qizil gilamga qiyoslaydi. Bolajonlar loydan kulcha, qumdan uy, plastilindan qushcha yasar ekan, yodiga o'sha narsalarning surati, timsolini keltiradi. Qo'lidagini xayolidagiga o'xshatib yashashga urinadi. Ertaklarda mana shunday obrazli fikrlashning rang-barang ko'rinishlari aks etadi. Ertak qahramonlari ko'z oldingizda go'yo jonlanadi, turli sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Voqealar shunday qiziqarli hikoya qilinadiki, o'zingizni xuddi ularning ishtirokchisidek his qilasiz. Demak, odamlarda bir narsani ikkinchi bir narsaga qiyoslash, hamma narsani so'z yordamida jonlantirishga moyillik, so'z san'atiga, ya'ni adabiyotga qiziqish azaldan bor ekan degan xulosaga kelsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ana endi ertak, she'r, hikoya ko'rinishida namoyon bo'ladigan adabiyot, so'z san'ati, so'z san'atining o'zi nima? U qanday ehtiyojdan paydo bo'ladi degan savolga javob izlab ko'raylik. Sal avval odam o'zining fikrlay olishi bilan boshqa mavjudotlardan farq qiladi dedik. Fikrlaydigan insonga esa xayolga berilish, orzu qilish, agar maqsadlarga erisha olmasa armon chekish singari juda ko'p xususiyatlar ham xosdir. Tarix to'g'risidagi hikoyalardan bir narsani bilib oldingiz, ya'ni ibtidoiy odamlar o'zini o'rab turgan tabiat hodisalari qarshisida ancha ojiz edilar. Boshqa mavjudotlarning imkoniyatlari odamlarning havasini keltirardi. Inson baliqdek suv ostida suzishni, qushlardek osmonda uchishni orzu qilmasdi deb o'ylaysizmi? Albatta, orzu qilardi, lekin yoki bo'lmasa yo'lsizlikdan qiynalgan odamlar ko'z ochib yumguncha o'zlari intilgan manzillarga borib qolishni juda-juda istardi. Sovuq o'lkalarda yashaydigan odamlar quyoshning iliq nurlariga qancha talpinishsa, sahroda hayot kechiradiganlari esa bag'rida sharqirab suvlar oqib yotadigan yashil vodiylarini ko'rgilari kelardi. Biroq orzu xayol bor edi-yu, uni ro'yobga chiqarish oson emas edi. Odamlar bu orzulariga hayotda yetisha olmasa ham, xayolda yetishishga, ular to'g'risida turli hikoyalar to'qib, o'zlarini yupatishga kuchli ehtiyoj sezardi. Bu orzu istaklarga to'la hikoyalar keyinchalik ertak, afsona, rivoyat degan nomlar oldi. Demak, adabiyot insonning orzu xayoli, umid va armonlarini badiiy so'z yordamida ifoda etish ekanda, adabiyotning asosiy quroli esa badiiy so'z hisoblanadi. Adabiy asarlarni o'qigach, har kungi ko'rayotgan olamingizning naqadar rang-barang ekaniga e'tibor bera boshlaysiz. Jonsiz narsalarga jon kirgandek, bir joyda qimirlamay turgan narsalar oyoq chiqarib yurayotgandek bo'ladi. Demak, siz dunyo nafosat bilan yaratilganiga, undagi har bir narsaga go'zallik qidirib boqish lozimligiga iqror bo'lasiz. Shu o'rinda O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning qo'shiqqa aylanib ketgan Vatanim nomli she'ridagi quyidagi misralarni eslaymiz. Shodon kunim gul otgan sen, chechak otgan izimga, nolon kunim yupatgan sen yuzing bosib yuzimga. Singlim deymi, onam deymi, hamdardu ham xonam deymi, oftobdan ham o'zing mehri ilig'imsan vatanim. vatanni onaga qiyoslashlarini, uni ona vatan deb atashlarini ko'p eshitgansiz. Shoir o'z she'rida mana shu tushunchaga go'yo jon baxsh etadi. Vatan suratini farzandiga mehri cheksiz ona siymosida chizadi. Kimdir ko'nglingizni og'ritganida, ko'zlaringizga yosh to'lib ko'chadan kirganingizda onangiz sizni qanday yupatishini eslang. Shoir uchun vatan ham xuddi shunday. Dunyo tashvishlari uni nolon holga solganida, qalbini tirnaganida vatan yuzlarini uning yuziga bosadi, yupanch beradi. Bunday misralar bag'riga jo bo'lgan badiiy go'zallik sizning ham ko'nglingizga ko'chishi tabiiydir. Go'zallikdan bahra olarkansiz, vatanga bo'lgan mehringiz yanada ortadi, unga munosib farzand bo'lish istagingiz kuchayadi. Adabiy asarlar faqat badiiy didingizni o'stiribgina qolmay, bilimlaringizning kengayishiga, boyishiga ham xizmat qiladi. Masalan, tarixiy mavzuda yozilgan asarlarni o'qib, avvalo o'zbek xalqi, qolaversa boshqa millatlar o'tmishini ham yaqqol ko'z oldingizga keltirasiz. Bundan 1000 yillar ilgari yashagan ajdodlarning turmush-tirmishi, orzu-o'ylari, hayotiy mashaqqatlarini his qilasiz. Bir narsani yoddan chiqarmangki, odamzod yaralganidan buyon adabiyot unga hamrohlik qiladi. Ijodkor adabiy asar bag'riga o'zining fikr-o'ylari, orzu-armonlarini to'kib solsa, boshqa bir odam ularni eshitib yoki o'qib behad ta'sirlanadi. U ham ijodkor dardiga oshno bo'ladi, o'zgalar tuyg'ularini his etishni o'rganadi. Badiiy asarlar insonning ma'naviy kamol topishida beqiyos ahamiyatga egadir. Odam onadan tug'iliboq o'z-o'zidan ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Kishi bu fazilatlarga tinimsiz o'qib o'rganish, ustozlar ta'limini olish, hayotni chuqur kuzatib, ibratli tajribalar to'plash orqaligina ega bo'ladi. Mana shu jarayonda adabiyotga murojaat qilish nihoyatda katta samara beradi. Poytaxtimiz Toshkentning markazida joylashgan O'zbekiston Milliy bog'iga ulug' mutafakkir Alisher Navoiy haykali o'rnatilgan. Uni o'rab turgan moviy gumbaz ostiga shoirning quyidagi misralari bitilgan. Olam ahli bilingiz kim ish emas dushmanlig. Yor o'ling bir-biringizgaki erur yorliq ish. Shoir tomonidan bu misralar yozilganiga 500 yildan ortiq vaqt o'tdi. Bugun televizorni qo'ysangiz, dunyoning hali u hali bu chekkasida bombalar portlayotganiga, o'nlab, yuzlab kishilar bir-birlarini qurbon qilayotganiga guvoh bo'lasiz. O'sha janglar, janjallar oqibatida azob chekayotgan begunoh odamlar ham xuddi sizdek tirik jon ekanini o'ylarkansiz, Navoiy bobomiz naqadar haq ekanini ich-ichidan his qilasiz. Toki dunyoda kishilarning bir-birlarga dushmanlik qilishlari to'xtamas ekan, shoirning bu tashvishli chaqirig'i o'z ahamiyatini saqlab qolishi aniq. Zero, yurtboshimiz Islom Karimovning o'zining Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida ta'kidlaganidek, adabiyot so'z san'ati azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo'lib keladi. Adabiy asarga bir qiziqib qolgan kishini undan ayirib olish nihoyatda qiyin. Shaharlik bolalar avtobus yoki metroda o'qishga ketayotganida, qishloqlik o'quvchilar esa anhor bo'ylari yoki daladashlarda boshini kitobdan ko'tarmay o'tirgan aka-opalarini ko'p uchratgan bo'lsalar kerak. Qiziqib ko'ringa, ular qanday kitob o'qishayotgan ekan. Ishonavering, ularning aksariyati badiiy kitoblar bo'ladi. Xo'sh, nega badiiy asarlar kishilarni bunchalik qiziqtiradi? Gap shundaki, bu kitoblarda xuddi sizdek, aka-ukalaringizdek, opa-singillaringiz, ota-onangizdek odamlarning taqdiri hikoya qilinadi. Dunyoda esa insonning taqdiridan qiziqroq narsaning o'zi yo'q. E'tibor bering. Ertaklardagi qushlar va hayvonlar ham xuddi odamdek gapirgani, bir-birlari bilan muomala qilgani, nimalarnidir talashib tortishgani-yu, nimadandir ayrilib jazolangani uchun sizga qiziqarlidir. Masalan, tabiatdagi tulki aslida ayyor bo'lmasligi mumkin, biroq bu ertakda o'ta ayyor, xilakor kishilarning timsoliga aylanadi. Xuddi shunday gapni yalqov, tepsa tebranmas ayiq to'g'risida ham dovyurak chapdast yo'lbars haqida ham aytsa bo'ladi. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, go'yo hayvonlar to'g'risidagidek bo'lib ko'ringan ertaklar, masallar ham aslida odamlar haqida ekan. Shu tufayli ham ular o'quvchilarni o'ziga jalb qilar ekan. Adabiy asarlar turli tuman shaklda, uslubda yaratiladi. Katta kichik she'rlar, she'riy masallar, ballada va dostonlar bir bo'lib adabiyotning she'riyat degan turini hosil qiladi. Ularning barchasi ohangdor she'riy usulda shoirlar tomonidan yaratiladi. Ertaklar, hikoya va o'chirklar, qissa va romanlar birlashib so'z san'atining nasr deb atalgan turini tashkil etadi. Nasriy asarlarni nosirlar, ya'ni yozuvchilar ijod qiladi. Nasriy asarlar she'riy yo'l bilan emas, balki oddiy hikoya usulida yoziladi. Adabiyotning yana bir turi dramaturgiya deb nomlanadi. Bu turga kichik sahna asarlari bo'lmish, intermediyalardan tortib yirik drama, komediya, tragediya singari sahna tomoshalari kiradi. Muallif dramaturgning ixtiyoriga ko'ra bu asarlar she'riy yo'l bilan ham, nasriy yo'l bilan ham yozilishi mumkin. Haqiqiy adabiyot vaqtda ham, hududda ham chegara bilmaydi. Ya'ni qachon va qaysi tilda yaratilgan bo'lmasin, ezgulikni, o'lmas go'zalliklarni tarannum etgan asarlar barcha avlod va xalqlarga birdek qadrli bo'lib qolaveradi. Deylik, Alpomish yoki Odissey, qadimgi yunon adibi Gomer asari. Dostonlar yaratilgandan beri oradan 1000 yillar o'tgan bo'lsa-da, hali hamon o'quvchilarni hayajonga solaveradi. Nemis shoiri Giyote asarlarini o'zbeklar qanchalik qiziqish bilan mutolaa qilsalar, Bobur Mirzoning Boburnoma kitobini nemislar shunchalik diqqat bilan o'qib o'rganadilar. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, adabiy asarda faqat go'zal tashbihlar o'rin olibgina qolmay, balki juda boy ma'naviy ma'rifiy, hatto ilmiy ma'lumotlar ham istagancha topiladi. Shu ma'noda har qanday xalq to'g'risidagi eng to'g'ri va ta'sirchan ma'lumotni o'sha xalqning badiiy adabiyotidan olsa bo'ladi. Demak, adabiyotni hech ikkilanmasdan millatning tarjimai holi deb e'zozlasak ham arzir ekan. Siz muhtaram o'quvchi, bugundan boshlab mana shunday muhim va mo'tabar san'at turining mo'jizakor olamiga sayohatga chiqasiz. Yozuvchi shoirlar hayoti hamda ularning asarlari bilan tanishish orqali o'zbek va boshqa qator xalqlarning taqdiri, ko'hna va yaqin tarixi, madaniyati, urf-odatlarini yaqindan bilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozirgacha sizga tanish bo'lmagan yuzlab qahramonlar juda yaqin kishingizga, do'stingizga aylanishi mumkin. Ishonamizki, siz bunday imkoniyatdan albatta foydalanasiz va adabiyot atalmish so'z san'atini o'zingizga doimiy hamroh qilib olasiz. Savol va topshiriqlar. 1. Hozirga qadar o'qigan adabiy asarlardan qaysi biri sizga eng kuchli ta'sir qilgan? Bu ta'sirning sababi nimada deb o'ylaysiz? 2. Ko'chalar, metro bekatlari, teatrlar, shahar va qishloqlar, turli davlat mukofotlarining ko'pchiligi shoir yozuvchilar nomiga qo'yilishining sababi nimada ekan? 3. Adabiy asar bilan o'quvchingiz, o'qituvchingiz dars o'rtasidagi qanday o'xshash va farqli tomonlar bor? Fikringizni aniq misollar bilan tushuntirishga harakat qiling. 4. Adabiyot kishining didi, axloqi, bilimlari boyishiga kuchli ta'sir ko'rsatishini biror asar misolida isbotlashga urining. 5. Adabiyot daftaringizga ulug' kishilarning so'z, adabiyot va kitob o'qishning ahamiyati to'g'risida aytgan hikmatlaridan 5 tasini topib yozib keling va sinfdoshlaringizga o'qib bering.